Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba 6-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Islom Karimov 2015-yilni keksalarni e'zozlash yili deb nomladi. Yillarni nomlashdan naf bormi?
Men kirib kelayotgan 2015-yilga mamlakatimizda keksalarni e'zozlash yili deb nom berishni taklif qildim.
Amerikalik taniqli prodyuser Stella Boyajon Yulduz Usmonovaning Nyu-Yorkda 2 konserti barbod bo'lishiga aloqasi yo'qligini aytdi. O'zbekiston gazdan umid uzgan o'shliklar domlarga chayon pechka o'rnatmoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatga cho'lingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 5-dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasining 22 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan yig'inda so'zlagan nutqida 2015-yilni O'zbekistonda, demak, keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qildi. O'z nutqida Karimov O'zbekistonda odamlarning saviyasi mustaqillik yillarida o'zgargani, sovet zamonlari o'tmishda qolib ketganini aytarkan, qayerdadir SSRga o'xshagan tuzum shakllansa, O'zbekiston unga qo'shilmaydi deb ta'kidladi.
Eski zamonni qumsaganlar, hozir qarasang, ba'zi bir Sovet ittifoqini qumsaganlar soni bugungi kunda ko'payib boryapti. Hayratda qolasan. Endi bu qanaqasi bu? Va turli-turli bunaqa gaplarni eshitib, nima emish bu zamonlar hali qaytish mumkin degan gaplarni. Mana eshitinglar, hech qachon hech qayerda bunaqa gaplarni eshitganda og'zini yopinglar. Hech qachon sovet nimasi tizimi, SSR degan shunga o'xshagan davlat tizimi agar qayerda shakllangan bo'lsa, faqat O'zbekiston bundan hech qachon qo'shilmaydi va hech qanaqa bunga o'xshagan davlatlarni ham qatoriga kirmaydi.
Endi O'zbekiston rahbari nimani nazarda tutib bu haqda gapirgani ma'lum emas. Kuzatuvchilar Rossiyani Qrimni anneksiya qilgani ortidan Kreml SSRni qayta tiklamoqchi degan xavotirlar real shamol kasb qilayotganini aytishadi. Bu xavotirlar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston kabi fuqaroviy jamiyat va demokratik institutlar zaif bo'lgan mamlakatlar mustaqilligini ham savol ostiga olishini aytishadi kuzatuvchilar. Bundan avval Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ham biz hech qachon Qozog'iston mustaqilligiga tahdid soluvchi tashkilot tarkibida bo'lmaymiz deb aytgan edi. Ayni paytda Islom Karimov mustaqillik yillarida O'zbekiston iqtisodi 5 baravar o'sgani, aholining o'rtacha daromadi 8.7% ortganini ham aytdi. O'zbekiston rahbari o'z chiqishida shuningdek mamlakatning tashqi qarzi umumiy yalpi mahsulotning 15%dan oshmasligi, davlatning ichki qarzi esa 0 ga tengligini ta'kidladi. O'zbekiston davlat statistikasining mamlakatdagi iqtisodiy o'sish haqidagi bayonotlari mustaqil ekspertlar qolaversa, oddiy o'zbekistonliklar tomonidan kuchli shubha ostiga olib kelinadi. O'zbekiston prezident Islom Karimov shuningdek o'z nutqida O'zbekistonda odamlarning saviyasi so'nggi yillarda o'zgargani va sovet zamonlari o'tmishda qolganini aytib, kimki haqiqiy demokratiyani ko'rmoqchi bo'lsa, O'zbekistonga kelsin deb ta'kidladi.
Nima demoqchiman? Bugun ordenlarni, medallarni tarqatayotgan bir paytda men juda g'ururlanib oxirida aytgan gapim nima bo'ldi deb sizlarga aytmoqchiman. Kimki demokratiyani haqiqiy demokratiyani ko'rmoqchi bo'lsa, O'zbekistonga kelsin deganim nima deysizlar?
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning chiqishi borasidagi kuzatuvchilar mulohazalari dastur davomida. Endi boshqa xabarlarga o'tsak, Rossiyaning gaz giganti Gazprom Ukrainaga 2014-yil dekabr oyi uchun uzatiladigan gazga 378 million AQSh dollarlik to'lov olganini tasdiqladi. Bu haqda shirkat vakili Sergey Kupryanov bugun ma'lum qildi. Bundan avval Ukrainaning nafta-gaz shirkati 1 milliard kub metrlik gaz uchun Gazpromga pul o'tkazilganini bildirgan edi. Brussel shahrida 30 oktyabr kuni o'tkazilgan uch taraflama muzokara masalalarda Ukraina hukumati 2015 yilning mart oyiga qadar har ming kub metr Rossiya gazini 385 dollar naqta sotib olishga rozi bo'lgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama Senatdan mudofa vaziri lavozimiga Ashton Carter nomzodini tasdiqlashni so'ramoqda. 60 yoshli Carter AQSh mudofa vaziri muavini lavozimida ishlab kelmoqda. Senat tasdiqlasa, Carter o'tgan hafta mudofa vaziri lavozimidan iste'fo bergan janob Chuck Hagel o'rnini egallaydi. Obama ma'muriyatidagi 4-chi mudofa vaziri bo'lishi kutilayotgan Ashton Carter Iroq va Suriyada islomiy radikal guruhlar bo'y ko'tarayotgan, Ukrainada Rossiya agressiyasi kuchaygan bir paytda Pentagon rahbarligi lavozimini qabul qilib oladi. Bokuda mustaqil jurnalist Hadicha Ismoilova qamoqqa olingan. Bokuning Saboil tumani sudi qarori bilan Ismoilova 2 oylik qamoqqa hukm etilgan. Ozodlik muxbirlarining xabar berishicha, Hadicha Ismoilova o'zini o'zi o'ldirmoqchi bo'lgan ozarbayjonlik jurnalist To'rali Mustafoyev ishi bo'yicha tergov qilinmoqda. Ismoilovaga jurnalistni o'zini o'zi o'ldirish jarayoniga yetkazish aybi qo'yilmoqda. Ismoilova 5-dekabr kuni tuman sudiga chaqirtirilgan edi. Hadicha Ismoilova Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev oilasi biznes imperiyasi haqidagi maqolalari bilan tanilgan mustaqil jurnalistdir. Kuzatuvchilar Ismoilovaning qamallishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'lamoqdalar. Amerikalik taniqli prodyuser Stella Boyajon ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik xonanda Yulduz Usmonovaning Nyu-York shahrida mo'ljallangan va chiptalar to'liq sotilgan ikkita konserti barbod bo'lishiga mutlaqo aloqasi yo'qligini aytdi. 51 yoshli o'zbekistonlik xonanda Yulduz Usmonovaning tojikistonlik pop yulduz Shabnam Surayyo bilan birgalikdagi konserti oktyabr oyiga rejalanib, Nyu-York ko'chalariga afishalar ham osilgan edi. Avvalroq uning bu konserti bekor bo'lgani haqida ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Hurmatli tinglovchi, kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 5-dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasining 22 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi Forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda 2015 yilni keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilindi. Forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda nutq so'zlagan Islom Karimov ning ma'ruzasidagi ayrim nuqtalar tafsiloti bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 90